Port Douglas, egzotična lepota australijskog tropskog priobalja. Možemo samo zamišljati kakve su misli nadolazile britanskom istraživaču Jamesu Cooku kad je prvi put video tropske predele Queenslanda na severoistočne obale Australije. Verovatno je bio svestan toga da je otkrio divlju rajsku lepotu ovde dole na zemlji, a poseban šarm malih lučkih gradića kakav je Port Douglas i jeste u tome da je ta lepota ovde minimalno poremećena ljudskim prisustvom. Male zgrade i brodovi samo zaokružuju ono što je već postojalo pre njih. Port Douglas je turističko naselje u kojem živi svega 3.500 ljudi, mada u toku turističke sezone taj broj može da se udvostruči. Sa jedne strane okružen je najstarijom prašumom na svetu, oko reke Dentri, sa druge strane izlazi na koralno more, a samo je 15 km udaljen od velikog koralnog grebena, najvećeg koralnog grebena na svetu. Sa takvim geografskim položajem turizam mu je praktično bio sudbina. Ovo mesto imao sam priliku da posjetim radeći kao fotograf na kruzeru Koralna princeza. Došao sam u njega malim motornim brodićem koji vozi goste i posadu kruzera na obalu.